in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី5ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បណ្ដេញបុគ្គលិក15នាក់ខាងសេវាភាសាហៅសាទៅតំបន់អាហ្វ្រិកដោយសារបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងក្រុមតស៊ូមតិបានចោទជាសំណួរអំពីការនាំចូលមាសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកMike Penceថាប្រទេសចិនព្យាយាមចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅមានសន្ទុះខ្លាំងតែប្រមានពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក Voice of America ឬហៅកាត់ថា VOA បានបណ្ដេញបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅសេវាផ្សាយជាភាសាហៅសាចំនួន15នាក់បន្ទាប់ពីរកឃើញថាពួកគេទាំង15នាក់នោះបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរួមទាំងការទទួលយកប្រាក់កម្រៃមិនត្រឹមត្រូវផងដែរលោកស្រី Amanda Bennett នាយិការបស់ VOA បានជូនដំណឹងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬ Email ទៅបុគ្គលិកទាំងអស់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ទីភ្នាក់ងារបានដឹងពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះនិងបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនលើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោកស្រីបានសរសេរថាគណៈច្បាប់ឯកជនភាពការពារយើងពីការលាតត្រដាងព័ត៌មានជាក់លាក់នោះការបញ្ឈប់និងសំណើបញ្ឈប់បុគ្គលិកទាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើករណីចោទប្រកាន់ទាំងនេះ VOA សេវាភាសាហៅសាផ្សាយព័ត៌មានទៅប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងប្រទេសនីជានិងរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅតាមតំបន់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រី Bennett បាននិយាយថាការទទួលយកកម្រៃមិនត្រឹមត្រូវទាំងនេះបានមកពីមន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេយកទៅយកព័ត៌មានលោកស្រីបាននិយាយបន្តថាការស៊ើបអង្កេតដាច់ដោយឡែកមួយត្រូវបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដើម្បីរកមើលថាតើមានការប្រព្រឹត្តខុសគ្នាដូចគ្នានេះកើតឡើងនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតដែរឬទេប្រសិនបើរកឃើញថាមាននោះយើងនឹងដោះស្រាយជាបន្ទាន់និងប្រកបដោយដំណាភិបលើសពីនេះទៅទៀតប្រសិនបើមានករណីបង់ប្រាក់មិនសមរម្យផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅតាមសេវាភាសានៅគ្រប់ទីកន្លែងដែល VOA ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់យើងប្រាជ្ញាថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងដោះស្រាយជាបន្ទាន់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចូលមាសក្នុងតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 15,000 លានដុល្លារពីប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះបើយោងតាមស្ថិតិដែលបានរកឃើញដោយអង្គការមេដាធម្មជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយបាននិយាយថាការនេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចកើតមានជាពិសេសតាមរយៈការរត់ពន្ធក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដែលបាននិយាយថាមាសទាំងនោះគឺគ្រាន់តែត្រូវបានគេនាំឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងទៅដល់ប្រទេសផ្សេងៗដែលជាទិសដៅប៉ុណ្ណោះបើយោងតាមទិន្នន័យបានបង្ហាញថាមាសសរុបចំនួន907តោនត្រូវបាននាំចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2017ការនាំចូលមាសពីប្រទេសសិង្ហបុរីមានតម្លៃច្រើនជាងការនាំចូលទំនិញផ្សេងទៀតដល់ទៅ 12,000 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះនេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលក្រុមឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយបានរកឃើញពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលមិនបានបែងចែកពីមុខទំនិញជាក់លាក់សហស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davinson បានបង្ហាញតួលេខដែលបានមកពីប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីតាមរយៈវីដេអូមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រាប់ VOA និងបានទាមទារឲ្យមានការបកស្រាយចំពោះតួលេខនេះអ អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពីបទចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកលោក Pence បានថ្លែងសន្ទរកថានៅឯវិទ្យាស្ថានហាត់សុនថាប្រទេសចិនបានព្រួយផ្ដាំនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីជាឥទ្ធិពលលើការយល់ឃើញជាសាធារណៈរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018និងទស្សនវិជ្ជាទូទៅរហូតដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020លោក Pence ក៏បានរិះគន់ទៅលើការបំពាក់សម្ភារៈយោធារបស់ចិននៅតំបន់មានចំនួនភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតសមុទ្រចិនការអនុវត្តគោលនយោបាយបំណុលផ្នែកការទូតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានានិងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចោប្រទេសដទៃទៀតឲ្យផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ជាដើមសន្ទរកថានេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនភាពតានតឹងចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលរបស់ចិនហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking បានសងសឹកដោយការយកពន្ធលើទំនិញរបស់អាមេរិកត្រឡប់ទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាកំពុងព្យាយាមចូលរំខានក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាប្រទេសចិនកំពុងដាក់គោលដៅវាយប្រហារតាមបណ្ដារដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់និងក្រុមមន្ត្រីនានាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់រវាងគោលនយោបាយថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងថ្នាក់តំបន់លោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាត្រួតត្រាអាវុធសកលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាការមិនអាចខាត់ខាំងបានហើយលោកបានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបង្ខំខ្លួនធ្វើឲ្យដូចគ្នាទៅនឹងសមត្ថភាពខាងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រសិនបើរដ្ឋរុស្ស៊ីបន្តរំលោភសន្ធិសញ្ញានេះសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាកាំជ្រួចមីស៊ីលប្រភេទ Novator 9M729 របស់រុស្ស៊ីបានរំលោភសិទ្ធិសញ្ញាកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរវងប្រតិបត្តិការមធ្យមឆ្នាំ1987ជាកិច្ចព្រមព្រៀងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលហាមឃាត់ការប្រើកាំជ្រួចមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការមធ្យមដែលមានលទ្ធភាពវាយប្រហារទ្វីបអឺរ៉ុបឬកោះអាឡាស្កាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសាររើពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅជំរឿសខាងយោធានិងការទូតរបស់ខ្លួនពីព្រោះតែរុស្ស៊ីបន្តរំលោភលើសន្ធិសញ្ញានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសជីម៉ាទេសបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថារុស្ស៊ីត្រូវតែត្រឡប់ទៅអនុវត្តសន្ធិសញ្ញា INF វិញបើមិនពុំដូច្នោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ធ្វើឲ្យស្មើគ្នានឹងសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់នៅស្របពេលមានការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រុមប្រឹក្សាភិបាលខាងគណបកសាធារណរដ្ឋបានជំរុញឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតអនុម័តលើការតែងតាំងលោក Brett Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពី FBI បានចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតលើករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទប្រឆាំងនឹងលោក Kavanaugh ក្រុមសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលដែលបានអានសេចក្តីលម្អិតនៃរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI នៅក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារត្រូវបានតម្រូវមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយពីរបាយការណ៍នេះជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលខាងគណបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាពួកគេមិនបានឃើញពីការចោទប្រកាន់បៀតបៀនផ្លូវភេទប្រឆាំងនឹងលោក Kavanaugh នោះទេ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអមេរិកកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmyសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
ក្រោយពីការព្យាករណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដែលថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើន 7.25% នៅឆ្នាំ2018នោះការិយាល័យធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើន 7% សម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលដូចគ្នានឹងការប៉ាន់ស្មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ផងដែរធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចជួបហានិភ័យប្រសិនបើប្រទេសនេះបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅបន្តមានភាពរឹងប៉ឹងដដែលក្នុងឆ្នាំ2018ហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្ថិតក្នុងកម្រិត 7% ដោយឈលលើទស្សនៈសុតិធិនិយមរបស់វិនិយោគិននឹងការកើនឡើងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈឆ្នាំ2017កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានត្រឹមតែ 6.9% តែប៉ុណ្ណោះធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាកំណើននេះនឹងរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យធ្លាក់ចុះថែមទៀតប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃអំណាចសារពើពន្ធនឹងការខូចខាតបន្ទាប់បន្សំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសកលជាហានិភ័យចំពោះទស្សនវិស័យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទៅថ្ងៃខាងមុខការព្យាករណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាកើតមានឡើងក្រោយការចេញរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB និងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដែលបានឲ្យដឹងពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងរង្វង់ 7% ទៅ 7.25% ជាបន្តបន្ទាប់គ្នាយោងតាមការប្រកាសអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ការិយាល័យធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃប្រហ័សនេះបាននិដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែបន្តមានភាពរឹងមាំជំរុញមួយផ្នែកធំដោយសារតម្រូវការនៅក្រៅប្រទេសការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងផលិតផលស្បែកជើងកើនបាន 16.2% មួយឆ្នាំលើមួយឆ្នាំក្នុងអំឡុង6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2018ជាកំណើន2ឆ្នាំជាប់គ្នាគឺកើនពី 8.3% នៅចុងឆ្នាំ2017ក្នុងអំឡុង6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2018នេះដែរការមកដល់ភ្ញៀវទេសចរបានកើនដល់3លាននាក់តួលេខនេះតំណាងឲ្យកំណើន 13.6% មួយឆ្នាំលើមួយឆ្នាំបើធៀបនឹងកំណើន 11.8% ក្នុងឆ្នាំ2017ក្រោមសន្ទុះកំណើនខ្លាំងនៃការមកដល់តាមជើងអាកាសរបស់ទេសចរមកពីប្រទេសចិនធនាគារពិភពលោកដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាភាពជឿជាក់លើប្រព័ន្ធធនាគារនៅតែបន្តរក្សាភាពរឹងមាំដដែលហើយប្រាក់តម្កល់របស់ផ្នែកឯកជនភាគច្រើនជាដុល្លារអាមេរិកកើន 22.4% ឆ្នាំលើឆ្នាំគិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2018ធនបំរុងដុលអន្តរជាតិកើនដល់$9 billion អាមេរិកឬសមមូលទៅនឹងប្រហែលរយៈពេល6ខែនៃតម្លៃនៃការនាំចូលកំណើនខ្លាំងក្លានៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏បានមួយចំណែកធំពីលំហូរចូលការវិនិយោគពីបរទេសដោយផ្ទាល់ធំធំការវិនិយោគពីបរទេសដោយផ្ទាល់ត្រូវបានប្រមាណឃើញថាបានកើនចិត្ត 14.3% ឆ្នាំលើឆ្នាំក្នុងអំឡុង6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2018ធនាគារពិភពលោកបានរសេរក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនតាមន័យដើមថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃការហូរចូលទឹកប្រាក់វិនិយោគក្នុងផ្នែកនេះគឺមកពីប្រទេសចិនហើយវាត្រូវបានតម្រង់ទិសទៅលើការអភិវឌ្ឍសំណង់អគារពាណិជ្ជកម្មនិងអគារស្នាក់នៅព្រមទាំងមួយផ្នែកតូចណាមួយនោះទៅលើផ្នែកផលិតកម្មនិងកសិកម្មចំណុចគោលដៅទាក់ទាញខ្លាំងដែលកំពុងលេចធ្លោក្នុងកំណើននៃវិស័យនេះរួមមានទីរួមខេត្តប្រសិទ្ធអនុដែលទឹកប្រាក់នៃការវិនិយោគបរទេសផ្ទាល់មានការអនុម័តរួចមានចំនួន$126 លានអាមេរិកគ្រាន់តែក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2018សម្រាប់ការប្រមើមើលអនាគតរបស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាដោយសារតម្រូវការប្រើប្រាស់លើសកលលោក ឡើងដល់កំពូលក្នុងឆ្នាំនេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងនៅរក្សាភាពស្វាហាប់ដដែលមុននឹងថមថយបន្តិចមកនៅ 6.8% ក្នុងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ទោះបីកំណើនត្រូវបានព្យាករថានឹងនៅខ្លាំងយ៉ាងណាក្តីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យផងដែរក្នុងករណីមានការសើរើឡើងវិញនៃការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជានិងការធ្លាក់ស្រុតចុះរបស់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនធនាគារពិភពលោកបានរសេរក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនតាមន័យដើមថាហានិភ័យធំជាងគេចេញមកពីលទ្ធិការពារនិយមដែលកំពុងតែលេចធ្លោឡើងនិងការសើរើដែលអាចកើតមានចំពោះភាពអនុគ្រោះរបស់កម្ពុជាក្នុងការទទួលបានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារនៃបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនយ៉ាងណាក៏ដោយផលប៉ះពាល់នោះអាចប៉ះប៉ូវមកវិញដោយការលេចឡើងនៃសក្តានុពលវិជ្ជមានក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការបង្វែរទុនវិនិយោគពីប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីណាមួយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនឹងបង្កភាពបន្តិចបង្អាក់ដល់ខ្សែចង្វាក់តម្លៃសកលនឹងធ្វើឲ្យវិនិយោគិនធ្លាក់ទឹកចិត្តដែលជះផលប៉ះពាល់អាក្រក់មកលើកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលតម្រង់ទិសសេដ្ឋកិច្ចទៅរកការនាំចេញធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់បន្តទៀតក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនតាមន័យដើមថាការស្រុតចុះកំហុកណាមួយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនអាចធ្វើឲ្យធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងក្នុងទស្សនវិស័យស្ដីពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាធនាគារនេះបានបន្ថែមថាក្នុងសេណារីយ៉ូដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ចុះគំហុកខ្លាំងកម្ពុជានឹងរងនៅការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនមកដល់របស់ភ្ញៀវទេសចរនិងការធ្លាក់ចុះវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់ធ្វើឲ្យមានឧបសគ្គដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចការបរិយាយរបស់ធនាគារពិភពលោកតេតិនការសើរើដែលអាចកើតមានចំពោះភាពអនុគ្រោះរបស់កម្ពុជាក្នុងការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសភាអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យអ្នកសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលឲ្យពិចារណាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយបានលើកពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះនៃលំហសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាលមកពីការបង្ក្រាបអ្នកជំទាស់រដ្ឋាភិបាលនាឆ្នាំកន្លងមកនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលបកកាន់អំណាចបានឈ្នះអាសនៈទាំងអស់ក្នុងសភាជាន់ទាបរបស់ប្រទេសការស្នើនេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកស៊ូឌីសេតធីប្រធានស្ថាបតូរបស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការិយាល័យធនាគារពិភពលោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកប្រភពវិនិយោគទុនផ្សេងទៀតដើម្បីមកជំនួសឲ្យការបាត់បង់ទីផ្សារដែលមានស្រាប់សម្រាប់នាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនលោកនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរតាមន័យដើមថា
What would be desirable for Cambodia is to try to broaden both the sources of investment and its export destinations
អ្វីដែលអាចជាការចង់បានរបស់កម្ពុជានោះគឺការព្យាយាមពង្រីកទាំងប្រភពវិនិយោគទុននិងគោលដៅនាំចេញហើយសម្លឹងមើលរកផ្លូវផ្សេងៗដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយឥឡូវនេះជាពិសេសខ្ញុំគិតថានៅក្នុងបញ្ហាវិនិយោគទុនបរទេសនោះអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ធ្វើការពិចារណានោះគឺសម្លឹងមើលទីតាំងពីប្រភពវិនិយោគទុនបរទេសនិងរនាំងនានាក្រៅតែពីអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងពឹងផ្អែកលើខ្លាំងបំផុតរួចហើយមកនោះ
លោក Miguel Sanchez អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានយល់ស្របនឹងការអធិប្បាយរបស់លោក Sudhi Shetty លោកលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរសម្លឹងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតក្នុងករណីដែលមានការសើរើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជាមែននោះ
As I mentioned before what Cambodia could start doing is looking into the conditions of the general system of preferences of the EU.
ដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនោះខ្ញុំចង់មានន័យថាអ្វីដែលកម្ពុជាអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើនោះគឺមើលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពីព្រោះកម្ពុជាត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌជាច្រើនជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញក្នុងរឿងនេះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាកិច្ចការមួយចំនួនដែលអ្នកអាចធ្វើដើម្បីត្រៀមរួចរាល់នៅឆ្នាំ2025ក្នុងការរំកិលពីកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធទៅក្នុងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះផ្សេងទៀតដែលមានភាពជាក់លាក់ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុប
លោកបានបន្ថែមថាអ្វីដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លួននោះគឺបន្តធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយអាស៊ានក្នុងកិច្ចការជំនួញលោក Miguel Sanchez និយាយថា
Another thing that Cambodia could do is to keep participating in ASEAN.
អ្វីផ្សេងទៀតតែកម្ពុជាអាចធ្វើបាននោះគឺរក្សាការចូលរួមក្នុងសមាគមអាស៊ាន ជាមួយការធ្វើសមារណកម្មដែលតាក់ទងនឹងគំនិតទូចដើមនានាដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីមួយផ្សេងទៀតដែលជាការឈ្នះឈ្នះសម្រាប់កម្ពុជា
ការបង្ការចំពោះហានិភ័យផ្សេងផ្សេងមកលើការវិវត្តទៅមុខនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាត្រូវបានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងករណីមានការប្រែប្រួលណាមួយនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា
យើងមានលក្ខណៈការធ្វើប្រតិកម្មអង្គការដៃគូទីរបស់សេដ្ឋកិច្ចនេះមិនឈរតែពីលើហើយទៅរឿងការនាំចេញនៅសម្បត្តិសោទេទីសក្តិនៃជំនាញយើងតាមមកវិញពីបាតីទៀតទៅជាអេកាធិកម្មដូចជាអេវិញទៅហៅកម្មការនាំចេញកម្មការនាំចេញផលកម្មពីឯងហើយឆើជាងមិនទុកកម្មជាងរស់តែទីផ្សារមួយកន្លែងទៅទីមានទីផ្សារដែលជំនាញសម្បូរបែបដែលស្ថាប័នកម្ពុជានឹងផាត់មកជាសមាជិកអង្គការដែលជំនាញគ្រប់តែវិញឲ្យគ្រប់ទូទាំងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទ
លោកមាននេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវកត់គូឲ្យបានល្អិតល្អន់ទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលវាអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបូតចេញពីកម្ពុជាលោកលើកឡើងផងដែរថាកម្ពុជាក៏មិនអាចពឹងផ្អែកតែទៅលើការដកដង្ហើមពីចិនផងដែរព្រោះថាចិនអាចជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដំណើរការមួយស្របក់ណាមួយប៉ុណ្ណោះតែចិនមិនអាចរ៉ាប់រងជីវភាពរស់ខ្មែរនោះឡើយ
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញការពឹងទៅលើចិនខ្ញុំគិតថាចិនអាចជួយគាត់ជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលរស់ទេក៏ប៉ុន្តែมันអាចជួយបំពេញនៅការបាត់បង់នៅសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាក់ម៉ៃក្រូគឺនៅតាមគ្រួសារដូចជាបាត់បង់ការងារអីរបស់កម្មករអីនៅតាមគ្រួសារគឺมันអាចជួយបានទេប៉ុន្តែចិនមានខ្ញុំមានជំនឿថាចិនអាចជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់នៅមករស់បានសម្រាប់ណាប់នេះបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់អីនោះគឺមានការពិបាក
បាទមើលទៅលើការព្យាកររបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារ ADB សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏អាចប្រឈមនឹងហានិភ័យជាច្រើនផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងការប្រែប្រួលនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិតាមការព្យាកររបស់ខ្លួនចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលគួរតែស្ថិតក្នុងកម្រិត 7.25% នោះមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ក៏បានដឹងដែរថាកំណើនដែលមួយផ្នែកធំបានមកពីការកើនឡើងនៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យបន្តផ្តល់ហានិភ័យដល់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចចំណែកធនាគារ ADB ក៏បានដឹងពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្ពុជាដែលជាសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកខ្លាំងលើចរាចរណ៍ប្រាក់ដុល្លារធនាគារ ADB និយាយថាហានិភ័យដែលអាចកើតមានជាចម្បងហើយអាចបង្អាក់កំណើននោះគឺការរឹតបន្តឹងដែលលឿនជាងការរំពឹងទុកនៃគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំណើរប្រែប្រួលងាយឡើងចុះនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិហានិភ័យចម្បងនៅខាងក្នុងប្រទេសនោះគឺការហក់ឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៃអត្រាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ធនាគារពិភពលោកដើម្បីរក្សាឲ្យបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននិងបន្ថយការពឹងផ្អែកខ្លាំងហួសហេតុទៅលើមូលលទ្ធនមកពីក្រៅប្រទេសកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការសន្សំនិងការវិនិយោគក្នុងស្រុករាប់ទាំងតាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុការអភិវឌ្ឍទីផ្សារបំណុលក្នុងស្រុកនិងការពង្រឹងការអនុវត្តគ្រប់គ្រងលើការវិនិយោគសាធារណៈថែមទៀតធនាគារពិភពលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាកម្ពុជានៅយឺតជាងគេនៅឡើយក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកកាលណាគេនិយាយអំពីគុណភាពរបស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនៅពឹងផ្អែកខ្លាំងលើជំនួយនិងហិរញ្ញប្បទានពីបរទេសដើម្បីសាងសង់បណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកនឹងបន្តស្វែងរកក្តីសុបិនរបស់ពួកគេនៅក្នុងខែនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបើកកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងប្រចាំឆ្នាំមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថានឹងបើកកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចេញទិដ្ឋការចំនួន 50,000 សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2020 ទិដ្ឋការទាំងនេះនឹងត្រូវដាក់នៅក្រោមកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងទទួលបានទិដ្ឋការអន្តរប្រវេសន៍មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកការចោះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់កម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងឆ្នាំ2020បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលានិងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាអតីតមេដឹកនាំ2នាក់របស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានប្រកាសចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសនៅតំបន់ភាគនិរតីមួយនេះលោកមូតារ៉ូបូដែលត្រូវគេស្គាល់ថាឈ្មោះអាប៊ូមែនស៊ូបានប្រកាសដូច្នេះនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់នៅក្នុងពិធីស្វាគមន៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងបៃដូអាតុលាការកម្ពុជាឥណ្ឌាបានចេញបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម7នាក់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបរិសជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទាំង7នាក់ដែលត្រូវបានជាប់ឃុំតាំងពីឆ្នាំ2012មកក្រោយបទចោទចូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាខុសច្បាប់នោះត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញអង្គការ Amnesty International បានរិះគន់ការសម្រេចរបស់តុលាការដែលបានចាត់ទុកថាការបញ្ជូនពួកគេទាំងនេះថាជាថ្ងៃងងឹតនៃសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានប្តឹងចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ី7នាក់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលួចចោលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ពួកមន្ត្រីព្រមទាំងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អង្គការស៊ើបអង្កេតលើការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីរបស់រុស្ស៊ីផងដែរលោក John Demers ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានប្រកាសការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដែលបាននិយាយថាមន្ត្រីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាំងនោះមកពីទីភ្នាក់ងារចារកម្មរុស្ស៊ីហៅកាត់ថា GRU ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ីពួកគេមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្កើតក្រុមធ្វើប្រតិបត្តិការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របុគ្គលិកទាំងចំនួន7សំទោសបុគ្គលចំនួន7នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយគណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងសង្កាត់ភាគខាងលិចរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.